سورت التین دیر آبت مخی سرداری آل تے شان دا نبی ذکر گئے لگے شاندار انسان آل تے صرف دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گئے دی مقام کے اللہ اس مسئلہ توحید بیانی داور سورت سرہ اس بات توحید شہادات و بالے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین اللہ قسم دے پہ انزر و زیتن ونے وطور سینین اللہ پاکر ڈولی وہاد البرد الامین و بدخار امن والا سے مطلب تین نمرات انزر نے ابراہیم علیہ السلام داغ پہ زیکی دا زیت ہوا عیسیٰ علیہ السلام زیکی زیتن ہوا موسیٰ علیہ السلام زیکی تور غار دلیل بدیش اے نبی دا کم مسئلہ دا توہین چتا شروع کرے دا واضح نبی ندا دا مخ کے انبیاء بیان کرے دا تین بے خالص خیر دے انزر زیتون آیا بے خلق تیل استعمالی ودا قشام پکڑے دیکھار کو خامن دے لقد خلقنا الانسان یقینا منگ انسان پیدا کرے دے فی آسن تقویم بکو جوڑا کی بکو جوڑا کسا مانا فطرت دلہ چھے خلقی بے پیدا کری باطنی جوڑک چھے ار پیدای ار انسان پر فطر توحید بانے عاقدہ بانے پیدا کی گی دی مقام کی بے قرطبی روا خیر آوڑی چھے عیسیٰ ابن یوسف بیری ہو پر ایک زلہ کتر اس وقت میں خیستانی تب ما طلاقی دو وقت ملیان للاڑل اس پر میں کیسے رہو کدا تو لورتو اس پر میں کیسے رہا در بھائیں طلاق کرا امام محمد صاحب شد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردو آگل رالا امام محمد صاحب لیو ویلی امام دست خبر کردو طلاق نہ دو ولی ودایتی اردو ویلی لقد خلقنا الانسان فی آسن تقویم انسان پڑھے کیسے جوڑ کی دی اسے بے کزا بچ ہو جاوا تم مرددنا ہوا اللہ بے مواپس کردے دیکھت رکھتنا ارض العمر یورد جہنم ابن کثیر ہوئی چھے کم سڑے قرآن سر تعلق ساتھ اللہ دا ارض العمر رمبے ساتھی وزیر اللہ الذین مگر آغا انسانان چھے ایمان راوڑے وعمر صالحات وعمر کرے قرآن و سنت برابر فلہم اجر دویل آجر دے غیر ممنون بے انتہا فما یکذبکا ما من ایو شئین کم یو چر ہے چستا تکذیب کئی دین اور سب دی دین توحید و جزا علیہ صلی اللہ بے احکم الحاکم ندی اللہ پیسر رکھا ان کے نا پیسر رکھا ان کو نا انتیازہ دا منا ذکر دا شوائد دے وکڑا انسان ذکر کے پیتر دی توحید ہے